Inselm il-kom l-studio u s-sakampus FM nil-għawkom għal-program iħor fil-sensila ċina xena il-lum għawassulkom il-16 il-program f-din il-sensila etnu qorbu dejjem lejn itmim fl-imkien ma' professor Gloria Lauri Lucente li tkummana minn program għal-liħor. Il-lum program interessanti ftit differenti għalix san itkelmu fuq bosta serje televizivi li għet jintwerew jew inkella għadhom kemm intwerew riċentement. Ovvjament, fil-ftit ħin li għanna ma nistawx nitkelmu fuq kull serje li id-diskutejna fil-programmi tagħna. Difatti, Gloria, liema serje mhux se nitkelmu fuqhom iżda li huma l-qalbek?
Jiena qatt ħanippruvaw niddedikaw programm lill-serje televiżivi li huma pjuttost reċenti. Għalhekk kelli neskludi l-iktar serje televiżivi li jien effettivament nammira u huma indubjament oġġettivament laqas ma ngħid soġġettivament huma għall-plaqwa serje televiżivi u qed nalludi għal The Sopranos, verament serje televiżiva inkredibbli. Illi ħampuġġiha hekk bit-Taljan il-kelma inarrivabile huwa diffiċli biex toħloq dik it-tip ta' kwalità. U wkoll qed nixtieq nalludi għal serje oħra bħal 24, partikolarment l-ewwel erba' seasons. Kien hemm serje oħra illi kif taf inħobb ħafna, Lost, alla volja wkoll l-ewwel seasons kienu iktar superjuri minn ta' wara. U The Wire. The Wire hija serje televiżiva oħra li verament nirrakkomanda li semmiha tagħna serje televiżiva ambjentata ġo Baltimore. Serje televiżiva pjuttost violenti. Jiena naseb dawka huma l-iktar serje televiżivi illi verament nammira imma li ma daħħaltomx hawnhekk għala għax qatt ħanażlu ftit mis-serje televiżivi iktar reċenti.
Gloria, Walking Dead u Zombies.
Iż-zombies narawhom kull imkien mhux biss fis-serje televiżivi imma anki ġol films, pereżempju qed naseb fuq il-film World War Z. Kull imkien. Tarom letteralment iż-zombies u iż-zombies irdu niftakru ma' ferm differenti mill-vampiri. Issa l-qudiem ta' min nagħmlu programm fejn niddistingwu wkoll bejn il-figura ta' zombie illi huwa attratt mid-dem imma f'mod irid jiekol inħin kollu mentri l-vampir għandu ċertu faxxinu iva attratt mid-dem imma hemm iktar profondità fil-figura tal-vampir. Imma ħa naraw ftit The Walking Dead. Din is-serje li bdiet fl-2010 u pratikament mal-ewwel saret cult series ispirata mill-serje ta' kodba mill-comics ta' Robert Kirkman, The Walking Dead. U x'għandna f'din is-serje, x'inhi l-istorja, naħseb ħafna mis-semmija tagħna raw din is-serje televiżiva, għandna grupp ta' nisa u irġiel illi edin f'dinja illi pratikament hija dinja apokalittika, disaster movie, jew inkella disaster series f'dan il-każ, għaliex id-dinja hi popolata minn zombies u ridu jagħmlu minn kollox biex ma jiġux attakkati miż-zombies. Issa, jekk aħna mmorru lura, ovvjament din mhijiex invenzjoni ta' Kirkman, iż-zombie mhijiex figura li vvinta Kirkman, jekk aħna mmorru lura anki għat-tletinijiet, il-film sa' tletinijiet, ħana għamel riferiment biss għal White Zombie, pereżempju, jew inkella Romero. Romero, The Walking Dead, jiġifieri huwa ħafna ispirat mill-films ta' Romero, imma hawnhekk għandna ovvjament serje televiżiva illi l-istorja aħna nibdew naraw dawn il-personaġġi. Fl-ewwel serje x'għandna għandna lil Rick Grimes u l-ħabib tiegħu imma ħafna rivalità bejnithom bej Rick u bejn Shane għaliex it-tnejn li huma jħobbu l-istess mara, il-mara ta' Rick. Mbagħad ovvjament jitlu ħafna personaġġi oħra u dejjem joħorġu din hija serje li joħorġu xiex joħorġu. Kemm il-preġi tal-umanità, imma kif sfortunatament ukoll id-difetti, ir-rivalità, l-ejra, it-tradiment, ecc.
Serje oħra popolari li verament toġob li l-ukoll hija Sherlock Holmes, Gloria.
Sherlock Holmes din hija interessanti ħafna. Aħna meta mmissu l-Sherlock Holmes qegħdin immissu xogħol letterarju ferm kumpless għax m'aħniex qegħdin immissu xogħol letterarju wieħed biss. Sir Arthur Conan Doyle wara kollox kiteb 4 romanzi u 56 short stories fejn għandna lil Sherlock Holmes bħala protagonist. Jiġifieri, meta jkollna film jew ikollna serje televiżiva u kien hemm ħafna films isperati minn Sherlock Holmes, aħna għandna pluralità testwali. U ma għandniex xogħol letterarju uniku, għax għandna kemm il-darba tkellimna fuq l-adattamenti filmiċi, jiġifieri x'jieħdu minn ktieb, hawnhekk jieħdu minn pluralità jiġifieri testwali. Imma mhux biss, għax dan huwa interessanti. Jieħdu wkoll il-films illi joħorġu illum ukoll fuq Sherlock Holmes, jew inkella din is-serje televiżiva appuntu Sherlock illi bdiet fl-2010 fuq il-BBC One, x'għandna? Għandna interessanti ħafna dina, għandna influenza kemm orizzontali kif ukoll vertikali f'liema sens. Għaliex minnaħa għandna lur text, għandna it-text letterarju primarju illi influenza ħafna films. L-ewwel film taf meta ħareġ silejn fuq Sherlock Holmes ta' minuta biss fin-1903. Għala naqra minuta illi jistgħu jaraw ħissemmija tagħna online fuq www.archive.org. Minuta. Ġa kenna fin-1903, jiġifieri għandna minnaħa x-xogħol letterarju illi jispira ħafna films u anki ovvjament iktar reċentement dawn din is-serje televiżiva u anki serje televiżivi oħrajn. Imma għaliex wara kollox Basil Rathbone min iħobb il-Sherlock Holmes ukoll se jiftakar fuq l-attur tant famuż Basil Rathbone li interpreta dan il-personaġġ letterarju. Jiġifieri hawnhekk għandna konnessjoni poġġajk vertikali. Imma mbagħad għandna proliferazzjoni orizzontali f'liema sens. Għaliex, jekk wieħed qed janalizza pereżempju din is-serje li anki inti tħobb ħafna, Sherlock tal-2010, ta' min li wieħed jara mhux biss l-influenzi letterarji, imma l-influenzi wkoll ta' dawn is-serje televiżivi u anki ta' dawn il-films. Fuq din is-serje televiżiva illi edha tinħadem issa u tintwera issa fi żminijietna.
Ħana ddu għal serje oħra. Homeland Gloria u l-istorja ta' Sergeant Brody O'Carry.
Homeland, din hija serje televiżiva oħra illi nħobb ħafna. U għandna mhux biss serje illi hija plot driven, imma wkoll character driven, hemm ħafna elementi psikoloġiċi. U interessanti, jien naħseb l-iktar aspett illi, u għed mill-iktar hekk aspetti illi joġbuni f'din is-serje televiżiva, il-fatt illi il-protagonisti kemm Carrie is-CIA agent, kif ukoll Sergeant Brody, dan il-prisoner of war illi kien ilu priġunier immaġina 8 snin fl-Iraq, it-torturat, imsawwat, umiljat. Mbagħad jiġi lliberat u jmur lura l-Amerika u ma nafux jiġifieri jekk effettivament huwiex traditur jew le. Dawn iż-żewġ personaġġi kemm Sergeant Brody u kemm Carrie huma personaġġi mimlijin difetti, mimlijin tragic flaws. U għalhekk huma personaġġi jiġifieri ambigwi ħafna. U wkoll l-iktar aspett tal-inqas fl-ewwel serje, fl-ewwel season illi laqatni, hi l-ambigwità illi titwielet mid-diskrepanza bejn ir-realtà kif inhi, imma aħna ma nafux eżattament ir-realtà x'inhi, u l-perċezzjoni tar-realtà għaliex aħna effettivament min qed jara din is-serje l-ewwel serje m'aħniex ċerti minu l-eroj u minu il-villain, minu l-alleat tal-Amerikani, jew inkella minu terrorist, minu patriot, xinu Sergeant Brody? U terrorist, jew inkella u patriot.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali wara ħankomplu nitkellmu dwar aktar serje televiżivi. Lura għal-programm Gloria hemm xi serje televiżiva fuq il-poter.
Il-poter wieħed mit-temi wkoll dominanti ta' bosta serje televizivi, ħansemmilek biss House of Cards, fejn għandna il-poter li jikkorrompi imma ħan iffoka ftit fuq boss. Din is-serje fejn għandna lil Kelsey Grammer qiegħed jinterpreta il-parti ta' Tom Kane, il-mejer totalment korrott, lest li bih il-mara tiegħu, it-tifla tiegħu għall-poter. Jiġifieri għandna lil Tom Kane, il-mejer ta' din ta' Chicago, din il-belt li hija korrotta violenti kif inhu wkoll il-mejer Tom Kane. U f'din is-serje din hija interessanti, jiena ġobni ħafna, din is-serje ġbitni ħafna. Għaliex għandna violenza verament Shakespeareana wkoll. U dina jgħidha wkoll f'intervista Kelsey Grammer. Kelsey Grammer jgħid illi u aċċetta illi jagħmel din is-serje għax aħna l-Kelsey Grammer nafuha appuntu bħala Frasier, il-protagonist ta' din is-serje televiżiva li kienet tant popolari, u jgħid illi rrid jinterpreta r-rwol ta' raġel illi hu tiran, illi jagħmel minn kollox biex ikollu l-poter. U wuħas illi din is-serje televiżiva kienet verżjoni kontemporanja ta' King Lear ta' Shakespeare. U ħass illi verament il-korruzzjoni ta' kif tiġi rappreżentata Chicago, jien anki l-montaġġ ġobni, dan huwa din hija serje televiżiva fejn anki kif tintuża il-belt. Chicago hija waħda mill-iktar bliet Amerikani li nsertajt illi vera nħobb kont ngħix rib ħafna Chicago, kont immur Chicago xi ħames darbit sitt darbit fis-sena. U Chicago jiena ħassejt li iva qed jurina Chicago korrotta, ma fl-istess ħin ikun hemm mumenti fejn naraw l-iżbuħija wkoll ta' Chicago, jiġifieri hemm ħafna konflittwalità fir-rappreżentazzjoni ta' Chicago, imma effettivament x'għandna hawnhekk? Għandna King Lear modern, kontemporanju, li jagħmel minn kollox għal-poter. U jurina wkoll f'din is-serje televiżiva kif il-politika letteralment toqtol lill-bniedem. Dina jgħidha Kelsey Grammer. Imma dina nistgħu wkoll napplikawha anki għall-serje televiżiva fejn ukoll għandna il-politika illi letteralment u mhux biss metaforikament toqtol lill-bniedem.
Gloria, xi aspetta Kelsey Grammer li jogħġbok?
Aspett li dejjem kien joġobni u dejjem kien jolqotni f'Kelsey Grammer il-vuċi tiegħu. Kemm meta kien jaħdem il-parti f'Cheers, u mbagħad appuntu fil-parti Frasier jaf jimmodula il-vuċi anki f'serja komika bħal Frasier, nindunaw kif għandu vuċi straordinarja kif jaf jimmodula u jaf jadatta għal sitwazzjonijiet kemm traġiċi u kemm inqas traġiċi u anki sitwazzjonijiet komiċi. U hawnhekk għandna verament jiena ħassejt dan huwa attur kbir Shakespearean letteralment li qed jaħdem il-parti ta' re modern f'Chicago.
Aktar serje televiżivi, serje verament għall-qalbi Gloria u naħseb għall-qalbek ukoll li Downton Abbey.
Downton Abbey aħna konna tkellimna ħafna fit-tul fuq Downton Abbey illi aħna rajna sissa erba' seasons.
Fenomenu ieħor Gloria da.
Dan huwa fenomenu enormi, enormi għaliex miljuni u miljuni ta' nies isegwu din is-serje ideata jew ikkreata mill-Ingliż Julian Fellows u aħna konna ipprovajna naraw għala din is-serje televiżiva illi wkoll bdiet fl-2010 għala letteralment saret fenomenu televiżiv, fenomenu ta' sekk intriganti, interessanti għaliex għandna din nitkellmu fuq 120 miljun ta' telespettaturi f'200 pajjiż. Jiġifieri u rebaħ ħafna premji Emmys, Golden Globe, imma dak li jagħmlu daqshekk intriganti jew inkella s-suċċess u konna tħanna. L-ewwel nett ovvjament hemm l-istil. Għaliex hemm din l-attrazzjoni tal-perjodu, hemm l-attrazzjoni tal-kostum, jiġifieri, u hawnhekk hemm il-kwestjoni m'għandniex ħin nidħlu fuq historical authenticity ma verament huwa awtentiku. Jew qiegħed jikkrea element ta' false nostalgia din nħossu ċertu nostalgia għal xi ħaġa li effettivament qatt ma kienet teżisti dik il-manjera. Għaliex dana jibda din is-serje tibda meta f'April tal-1912 meta jere t-Titanic u jiena kontatlek huwa mument epokali kif għalina huwa mument epokali wkoll it-traġedja ta' Twin Towers ta' 9/11. Issa hemm indubbjament l-aspett purament stilistiku tal-miżansen. Hemm ukoll il-politics of accents, konna tkellimna ħafna wkoll fuq it-tul, pereżempju Maggie Smith bl-aċċent
id-dowager.
Id-dowager, eżattament li hija wieħed mill-iktar personaġġi popolari ukoll. Hemm ukoll il-kuntrast ta' downstairs u upstairs. Hemm l-istejjer kollha ta' imħabba, ta' rivalità. Ta' ejra, jiġifieri l-istejjer mhux biss ta' Mary illi titlef ir-raġel ta' Matthew u issa ovvjament da tiġi korteġġata minn irġiel oħra, hemm ukoll l-istejjer pereżempju hemm l-istorja tal-Butler, hemm l-istorja ta' Anna Bates, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri mhuwiex faċli tajt għala eżattament hemm screenplay tajba ħafna. Hemm il-costume designers huma eċċezzjonali wkoll. Hemm il-politics of accents li joħorġu iktar meta jitfaċċaw ukoll hom kora uħu kora fejn nistgħu naraw il-kuntrast bejn l-aċċent Amerikan u anke l-atteġġament Amerikan u dak aristokratiku Brittanniku. Jiġifieri hemm bosta raġunijiet. Downton Abbey hemm min jgħid li huwa soap opera igglorifikat. Issa ovvjament dina hemm ħafna x niddiskutu fuqha. Huwa
xorta jibqa' tajjeb Gloria.
Xorta jibqa' tajjeb u xorta huwa propju tqatta sija sa ten jew jekk isir totalment addicted tal-erba' episodji wara xulxin.
Kostjum drama żoħra Mr. Selfridge u The Paradise.
Mr. Selfridge u The Paradise. The Paradise
jixxibu ħafna Gloria.
Jixxibu ħafna xi tnejn li huma ambjentati jiena retail shop, u l-protagonisti huma żewġ irġiel, jiġifieri kemm The Paradise u kemm ovvjament Mr. Selfridge, illi pratikament għamlu. Kreaw imperu mix-xejn. Imma ovvjament f'The Paradise għandna personaġġ fittizju ispirat minn romanz ta' Emil Zola. Mentri f'Mr. Selfridge għandna personaġġ li verament eżista. Issa aħna rajna l-ewwel series u t-tieni series. Jiena ma nafx kemm il-series se jagħmlu jiġifieri b'Jeremy Piven straordinarju illi jemana enerġija u eżuberanza kostanti għaliex wara kollox alla voli huwa raġel li jittradixxi lill-mara tiegħu Rose imur ma' nisa oħra, imma fl-istess ħin u jħobba huwa bniedem ġenerus huwa totalment likable. Alla voli għandu dawn id-difetti, jiena naħseb anki lilek.
Ekku.
Huwa ferm simpatiku.
Ħafna, ma niddejjaq xejn għamelsija.
Ta' Mersija, tara, jiġifieri. Issa.
Nara s-serje.
Assolutament. Issa, hija interessanti għaliex jiena ħafna mis-semmija tagħna, kull minn mar Londra daħal fl-istor Selfridges. Imma hemm storja traġika wkoll. Għaliex dan ir-raġel illi mill-Amerika, mar Londra, xtara dan il-post, u beda mix-xejn, letteralment beda mix-xejn, u mbagħad iżżewweġ mara illi kellha ħafna flus, imma ġa kien straordinarju mħabba l-kreattività tiegħu, meta mbagħad iżżewweġ mara illi kellha ħafna flus, ovvjament dik għenitu, u mbagħad xtara Selfridges, jew Selfridge kien dak iż-żmien, l-Ingilterra, f'Londra. Issa x'ġara, u kien letteralment raġel li jiggembilja u kien ikoħob ħafna lin-nisa. U spiċċa ġo faqar totali li kont qed naqra li fl-aħħar snin ta' ħajtu, sfortunatament, kien jmur quddiem il-bini, Selfridges, dak li kreaw, il-kreazzjoni tiegħu li ma baqgħux tiegħu, għax kellu djun enormi tilef kollox kien jeġġu appartament, żgħir mat-tifla tiegħu jaqbad il-karozza tal-linja joħroġ ftit soldi ġifri biex iħallas il-karozza tal-linja kien joqgħod jiċċassa lejn dan il-bini. Kellu fuq 80 sena. U darba ġie anki arrestat, kont qed naqra, għaliex ħasbuh li kien raġel jiġifieri qed jittallab. Mentri dak kienet il-kreazzjoni tiegħu u meta miet laqqas biss kellhom flus biex jixtru headstone il-lapide għall-qabar tiegħu. Kont qed naqra wkoll għaliex interessanti dan imbagħad kelli ħafna kurżita biex naqra fuq Mr. Selfridge, innifsu fuq Harry Gordon Selfridge, illi meta jiġifieri meta kellu din ir-relazzjoni fl-aħħar ta' ħajtu ma' Zeffina, nefa' fuqha ikkalkulat 250 miljun. 250 miljun. 5 miljun ta' dawk iż-żminijiet, jiġifieri li huma l-ekwivalenti ta' 250 miljun. U spiċċa totalment ġo faqar totali. Imma biex morru lura għaż-żewġ serje. The Paradise huwa interessanti, ma mhuwiex tal-istess kwalità ta' Mr. Selfridge. U waqfuh sa frattant, season 1, season 2 u spiċċa. Mentri hawnhekk ħajkomplu. Ħajkomplu s'issa qegħdin fil-parti fejn il-mara ta' Harry Gordon Selfridge. Anzi, minix sanajt, għax jina fli għadek marajtux. Xiġrila l-mara, minix sanajt, għanifu għawnek.
Għallina bil-kurzita.
Nħallukom bil-kurzita.
Mela, xi serje Ingliża u di darba mhux Amerikana li tirrakomandanna?
Aħna mir-riferiment għal serje illi ukoll hija ferm kienet ferm popolari. Is-serje Broadchurch ambjentata f'Dorset, u hawnhekk Dorset ma nistgħux ma naħsbux f'Thomas Hardy. Dorset il-pajezaċ huwa ġa straordinarju, ir-reċitazzjoni ta' Olivia Colman u David Tennant ukoll verament maġistrali u jibda mal-ewwel b'delitt. Jinstab tifel mejjet fuq ir-ramel ħdejn il-baħar u tibda l-investigazzjoni. Min qatel dan it-tifel. Din hija serje illi verament hi impressjonanti.
Gloria, nafu kolli tħobb is-serje Skandinavi.
Is-serje Skandinavi hawnhekk nixtieq li għandi l-programm kollu għalih. Appuntu, in-Nordic Noir illi hija influwenzata ħafna wkoll mill-letteratura Skandinava, għax il-letteratura Skandinava rridu niftakru illi hemm kittiba ferm importanti, ferm tajbin illi ikkreaw crime fiction straordinarja. Jiġifieri hemm ħafna influenza wkoll anki mill-crime fiction letterarju. Jiena semmejtlek kont The Killing 20 episodju l-ewwel serje. Kollha kemm huma qegħdin jinvestigaw delitt wieħed biss. Jiġifieri hawnhekk għandna a slow pace, slow burning. Indumu ħafna nimmeditaw, għandna ħafna psikoloġija, jidħol ħafna fil-psikoloġija tal-personaġġi u anki l-ambjentazzjoni. L-ambjentazzjoni x'jagħmlu differenti dan it-tip ta' serje televiżiv huwa iktar skur, iktar mudlam, iktar brooding u haunting minn ħafna serji televiżivi oħrajn. Jiġifieri The Killing jiena għalija The Killing u The Bridge jibqgħu l-aqwa żewġ serje televiżivi Skandinavi. Mbagħad hemm ukoll Borgen huwa wkoll ferm interessanti fejn għandna mara fil-poter fid-Danimarka bil-problemi kollha jiġifieri li ġib magħha il-poter. U għanna oħrajn serje oħrajn li mhumiex daqshekk tajbin daqs The Killing u The Bridge, anke The Bridge għala The Bridge. Il-bridge illi tikkollega Danimarka u l-Iżvezja u jinstab kadavru fuq dan il-bridge. Nofs il-kadavru huwa fuq il-parti Żvediża. U nofs liħor huwa fuq il-parti Daniża. Jiġifieri għandna l-investigaturi kemm ta' żewġ pajjiż u hemm ir-rivalità u l-konflitti wkoll bejniethom.
Ħanerġu' morru lura l-Amerika, Gloria, serje Breaking Bad.
Breaking Bad dina wkoll sar din hija serje li saret fenomenu. Jiena rajt il-ħames ħames seasons minn mindu aħna konna iddiskutejna din is-serje televiziva, jiena kontatt li din hija għandna hawnhekk quality television u iva naqbel totalment nerġa' jiġifieri nasserixxi li għandna quality television. Imma kontatt ukoll illi ma naħsibx illi jilħaq il-livell ta' pereżempju The Killing, jew inkella The Bridge, jew inkella ħammur lura għal The Sopranos. U naħseb li verament huwa dak għalfatt, alla volja għandna serje televiziva ferm tajba. Fuq dan ir-raġel Walter White huwa professur u teacher tal-chemistry, li ġi ddiagnostigat b'cancer. U x'jagħmel? Ġifieri u għandu l-familja jrid iħallas il-health insurance bills. U x'jagħmel isir drug lord. Anzi, jimmanufattura u stess id-droga u għanna storja fuq il-ħażen, il-ħażen u l-avidità tal-bniedem mhux twasslu jagħmel biex appuntu jkollu aktar flus.
Gloria, biex nikkonkludu Mad Men.
Mad Men mela se nikkonkludu fuq tema jew fuq ton nostalġiku fejn għandna f'din is-serje l-istorja ta' dawn il-personaġġi illi jaħdmu ġo aġenzija pubbliċitarja f'Manhattan fis-sittinijiet. L-aspett viżiv, il-mise-en-scène huwa wieħed mill-iktar aspetti attrajenti ta' din is-serje. U għandna surface jew superfiċje il-mise-en-scène ferm eleganti u stilizzata, ma taħt għandna ħafna tensjoni ta' dawn il-personaġġi f'din l-aġenzija pubbliċitarja u għandna bħala protagonist il-womanizer Don Draper, ferm affaxxinanti imma bħafna sigriti fil-passat tiegħu jgħaddi mir-relazzjoni għal oħra ma jafx ikun lejali lejn il-mara tiegħu u dejjem jixrob imma fl-istess ħin u raġel brillanti. Għaliex jikkrea advertising campaigns straordinarju, ovvjament hemm ukoll il-personaġġi l-oħra u l-istejjer tagħhom.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' Ċina Xena fejn illum iddedikajna l-programm għal serje televiżivi. Nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin, Slejn u Gloria, insalmulkom.